Читальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька». Освальд Уменску. Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Існуе мноства прычынаў і мэтаў, чаму людзі запісваюць падзеі жыцця і свае ўражанні ў дзённіку. Але найбольш дакладны адказ дае часцей за ўсё сам тэкст. Пасля арышту Освальда амерыканская паліцыя правяла ператрус ягоных рэчаў і знайшла запісы пад загалоўкам «Гістарычны дзённік». Арыгінал далучаны да матэрыялаў камісіі Уоррена. Першая публікацыя ў СССР адбылася ў 1990 годзе ў беларускім часопісе «Крыніца», «Раднік», які выходзіў тады накладам 400 тысяч асобнікаў. Я рыхтаваў яе паводле публікацыі «Поўны расійскі дзённік Освальда» ў часопісе «Life» за 1964 год. У той амерыканскай публікацыі, адпаведна ў маім перакладзе, з меркавання бяспекі былі змененыя імёны людзей, з якімі Освальд сустракаўся ў СССР. У гэтай перадачы новы поўны пераклад з арыгіналу. Уся гістарычная гісторыя змясцілася на 12 старонках, якія ахопліваюць падзеі ад прыезду ў Маскву ў кастрычніку 1959 і да сакавіка 1962. Апошнія тры месяцы перад ад'ездам у Амерыку запісы не рабіліся, але большасць старонак запоўненыя і прысвечаныя падзеям, якія адбываюцца ў Менску.
Дзённік ЛГО. 7 студзеня 1960-га. Выязджаю цягніком з Москвы ў Менск, Беларусь.
Але потым ізноў.
7 студзеня 1960-га. Прыязджаю ў Менск.
За адзін дзень цягніком дзённік выклікае масу падобных пытанняў. Ён стракаціць граматычнымі памылкамі, непаслядоўны, з вялікімі прабеламі, пазнейшымі дадаткамі. Часам выглядае, быццам напісаны задняй датай за адзін прысест. Ці сапраўды гэта дзённік? Адказ дае сам тэкст. Гэта такі дзённік. Запісы арганізаваныя храналагічна, але рабіліся нерытмічна, часам запознена з вялікімі пропускамі, не класіка жанру, ды і правапіс мадэрнісцкі, перастаўленыя літары, пропускі, перайначаныя імёны. У Освальда была дыслексія. Ён не мог граматычна правільна пісаць, але на праўдзівасць напісанага дыслексія не ўплывае. Як і час, калі запісы робяцца. І памылкі, калі яны сустракаюцца, усяго толькі памылкі, а не падробка ці фальшаванне. 4 студзеня Освальда выклікалі ў маскоўскі АВІР і выдалі гадавы дазвол на жыхарства. Назаўтра ён атрымаў грошы ад Чырвонага крыжа і праз дзень увечары з рэчамі выправіўся на беларускі вакзал.
Дзённік ЛГО. 7 студзеня 1960-га. Выязджаю цягніком з Москвы ў Менск, Беларусь. Рахунак за гатэль быў на 2200 рублёў. Квіток да Менску – 150 рублёў. Такім чынам, у мяне шмат грошай і надзеі. Я напісаў брату і маці лісты, дзе сказаў, што ніколі больш з вамі не жадаю кантактаваць. Я пачынаю новае жыццё і не хачу нічога са старога.
Насамрэч ён выехаў на дзень раней, 6 студзеня. Дата ў дзённіку пазначаная памылкова. Маці і брат заставаліся ў мінулым, з сабой меліся грошы і надзея, наперадзе быў Менск. Пад стук колаў на паліцы ў начным цягніку спіць пасажыр. Тым часам спраўджваецца ягоная мара. Замежнага турыста і асобы без пашпарту ён ператвараецца ў новага чалавека. Жыхара сталіцы адной з правінцыяў камуністычнай імперіі, члена савецкага рабочага клясу. Самага перадавога, як пісалі тады газеты, клясу сучаснасці, якому належыць будучыня. Ён пачынае новае жыццё і нічога не хоча са старога. Так, забывшыся пра сваё існаванне як яйка, вусені і вопрань, калі б думаў, мог бы лічыць матылёк. Освальда ў Менску чакалі.
Дзённік ЛГО 7 студзеня 1960-га. Прыязджаю ў Менск, сустракаю дзве жанчыны з Чырвонага крыжа. Ідзем у гатэль Менск, бяру нумар, знаёмлюся з Розай і Стэлінай, дзвюма супрацоўніцамі інстытуту гатэлі, якія гавораць па-ангельску. Стэліне за 40, прыгожая, замужам, мае малое дзіця. Розе каля 23, бляндынка, сімпатычная, не замужам, выдатная ангельская. Мы адразу ўпадабалі адно аднаго. 8 студзеня 1960-га. Сустракаюся з мэрам гораду таварышам Шарапавым, які вітае мяне і абяцае неўзабаве знайсці для мяне бясплатную кватэру. Папярэджвае пра некультурных людзей, якія часам абражаюць замежнікаў.
Паход у гарсавет і сустрэча са старшынём былі арганізаваны яшчэ ў Маскве. і падрыхтаваны там сцэнар для Освальда ў Менску увасабляўся без адхіленняў.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 9 студзеня 60-го года. Ад 8 раніцы да 23. А 10 гадзіне Лі Гарві ўвайшоў у фае гатэлю «Менск», падышоў да адміністратара і пачаў размаўляць з ім пра нешта. Пасля падняўся ў фае 4-го паверху, сеў і ўступіў у размову з перакладчыцай Таней, да якой далучылася яшчэ адна работніца гатэлю. Пасля размовы, якая доўжылася каля 40 хвілін, Лі Гарві вернуўся ў свой пакой нумар 453. Об 11.40 Лі Гарві выйшаў з гатэлю і хутка пайшоў уніз па вуліцы Свердлова да мясной крамы. У сярэдзіне ён абышоў прылаўкі, коротка агледзеў выстаўленыя прадукты, пасля чаго выйшаў і накіраваўся па вуліцы Кірава на скрыжаванне да вакзалу. Спыніўся, агледзеў вітрыну тэхнічнага аддзелу беларускай чыгункі, затым падышоў да рэстарану «Радуга», пастаяў там, пасля пайшоў у гастраном на вуліцы Кірава. На ўваходзе ён разглядаў людзей, якія ўваходзілі за ім. Прайшоў па краме, выйшаў, нічога не купіўшы, і напрамкі пайшоў у кнігарню, дзе прайшоў праз усе секцыі, не спыняючыся, затым выйшаў і хутка пайшоў. Вярнуўся ў гатэль а 12.25. 16.40. Лі Гарві выйшаў з пакою і спусціўся ў рэстаран «Менск». Сеў за вольны столік і стаў чакаць афіцыянтку. Назірання ў рэстаране не вялося, бо было замала людзей. Выйшаў з рэстарану праз 45 хвілін і падняўся ў свой пакой. Не выходзіў з пакою да 11 вечара і назіранне прыпынена да наступнай раніцы.
Пайшоў, увайшоў, абышоў, прайшоў, выйшаў, пайшоў. Гэты прымітыўны, як апісанне рухаў казуркі тэкст, цытуецца тут не з першых крыніцы. Першакрыніцамі за савецкім часам называлі працы класікаў марксізму-ленінізму. Фактычна, замест дуэту было трыё ці нават квартэт. Але Энгельс на свой ізм не дацягнуў, а Сталін на пачатку 60-х з канцэртнай брыгады ўжо выпаў. Першакрыніцай менскага перыяду Освальда з'яўляецца, канешне, справа агентурнай распрацоўкі КДБ. Гэты орган дыктатуры вёў свой летапіс жыцця, часам кастраваны, нярэдка ў стылі фэнтэзі, але па-канцылярску падрабязны. Освальдам у Менску я пачаў цікавіцца яшчэ за часамі СССР, але ніколі, не гледзячы на статус сябра камісіі Верховнага Савету па правах ахвяраў палітрэпрэсіяў, нават не бачыў яго архіўную справу. І калі б асабіста не ведаў аднаго чалавека, які трымаў яе ў руках, мог бы падумаць, а ці ёсць яна ўвогуле. Чалавек, які не толькі бачыў, але гартаў справу Освальда, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык. Неяк у 1992-м да мяне ў Менск пазванілі амерыканскія тэлежурналісты, якія збіраліся здымаць дакументальны фільм пра Освальда. Набліжалася 30-я гадавіна забойства Кеннеді. Ім трэба была дапамога са здымкамі на заводзе з архіўнай справай КДБ. Я пераадрасаваў просьбу Сергею Навумчыку. Ён быў не толькі ўплывовым каардынатарам парламенцкай апазіцыі, але і сакратаром камісіі па справах сродкаў масавай інфармацыі, галоснасці і правоў чалавека. І яшчэ ён быў журналістам. І таму ахвотна ўзяўся дапамагчы і зацікавіўся справай сам. Спецыяльна для гэтай перадачы Сергей Навумчык аднавіў хаду падзеяў, у яго захавалася шмат сваіх нататак таго часу, дакументаў, адыёзапісаў. Сергей Навумчык успамінае.
Атрымаў просьбу амерыканскіх журналістаў паспрыяць доступу да справы Освальду ў беларускім КДБ. Я напісаў ліст старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіславу Шушкевічу з просьбай даць доступ да справы Освальда і мне. Я разумеў, што калі Шушкевіч дасць прамое указанне кіраўніцтву КДБ, у мяне будуць рэальныя шанцы атрымаць гэты доступ. Праз некалькі дзён памочнік старшыні Верховнага Савета паказаў мне рэзалюцыю на маім звароце Э. Шырковскаму, С. Шушкевіч. І ўсё. Маўляў, хай старшыня КДБ вырашае.
У той час КДБ напрасткі падпарадкоўваўся Верховнаму Савету і яго старшыні. Іншага начальства над камітэтам у незалежнай Беларусі не было. Апроч таго, паводле заканадаўства, дэпутаты мелі доступ ва ўсе дзяржаўныя органы і да ўсіх дакументаў. Ведамасныя інструкцыі КДБ абмяжоўвалі кола асобаў, дапушчаных да сакрэтаў. Але закон мусіў быць вышэй. Не ўсё было так проста, канешне. У перапынку сесіі Верховнага Савету да Навумчыка падышоў таксама дэпутат, намеснік старшыні КДБ генерал Геннадзь Лавіцкі і агаломшыў навіной. Вось ты, Сергей, пішаш просьбы да Шушкевіча, а ў Менску поўным ходам працуе амерыканскі пісьменнік Мэйлер. Прыходзіць у клуб Дзяржынскага, яму даюць дакументы са справы Освальда, водзіць да яго менскіх знаёмцаў Освальда. Депутат навіну сприйняв спокійно, бо лічив, що хто-хто, а американці мають моральне право отримати інформацію про того, хто признаний забойцем їх президента. Але він так само лічив, що білоруські дослідники мали право отримати таку інформацію. Вспоминає Сергій Навумчик.
Після ніякої резолюції Шушкевича заставалося чекати рішення генерал-полковника Шарковського, апошнього керівника КДБ УБССР і першого старшині гэтай установи у незалежній Білорусі. Дати певну, зрозуміло не всю, інформацію за справі Освальда білоруському досліднику, де ще з демократичним іміджем, де ще тому, хто, як би там не було поводля законодавства, має на гэта право, бо я був депутатом, значило зняти махчимые попроки у бок КДБ за історію з Меллером. Ну і, махчима, не апошню ролю адыгрываў мой статус координатора парламентской оппозиции БНФ. Праца такого депутата у архіве КДБ найлепшим чином свідчила про ступень демократизації органів і робила проблематичну критику депутата у бок КДБ хоча б на час гэтай праці. У виніку Шурковський становча поставився до моєї просьби і недзі у весну 93-го у кабінеті начальника архівного управління Олександра Вераса мені показали тое, що називається «справой Освальда».
Тут важно отзначить, до Сергія Навумчика ніхто з цивільних дослідників, айчинних чи заміжних, ніколи не тримав у руках і не гартав справу агентурної розпрацовки номер 34451. Зараз ви почуєте перше повне її описання.
На тележці, подобне до тих, що використовують у аеропортах чи супермаркетах, привезли пульхне томи і поклали їх на стол. Тому було 7. Апошні 7 цілком складався з листування на конт видачі матеріалу справи дослідникам, а самим апошнім підшитим документом був мой ліст до Шушкевича на депутатським блянку з ягоної резолюції. Був том, який починався вицінкою з газети, здається, «Звестія» з портретом Кеннеді у жалобній рамці. Були й вицінки з інших газетів. Мені показали запит по урадовій сувязі ВЧ у КДБ БССР про Освальда, зроблене одразу після забойства Кеннеді і відказ довідку і знову ж ПВЧ старшині КДБ Петрова. І там же машинопіс артикула за підписом АПН. Так що ж робив Освальд у Совєтському Союзі? Справками ад руки. Особний том складали матеріали, зв'язані з виїздом Освальда і Марини Прусакової з СССР, листування з Авіром, ніякі довідки. Я ще один том утримлював матеріали, виняті з різних совєтських, переважно менських установ, які мали дочинення до Освальда. Так я зауважив ягону медичну картку. Але, звісно, найбільш цікавими були томи оперативної розпрацовки Освальда, донесення представлених до його агентів, пам'ятаю фразу і «бистрим шагом пішов». Стенограми розмов, і не тільки телефонних, і мгненного позірку на ніякий текст хапіло, каб зрозуміти, що кватера Освальду у Мінську прослуховувалася. Я зауважив розшифровку у формі діалогів «йон-яна» розмову. На некоторих аркушах у машинописному тексті були прочерки, у яких були уписані слова чорнільною ручкою. Були навіть тексти нотаток, винятих зі смітниці. Особний том складався з капертів, у яких були магнітофонні стужки і фотонегативи. 35-мм, нарезані по 4-5 кадрів. Так у одній каперці лежали негативи з весілля Освальда, як мені потлумачили, зроблені схаваною камерою. Магнітофонні стужки були переважно без бобінів. Були листи Освальда. Освальду і від Освальда з Мінську і з Америки. Я зауважив каперту, з якої була одарвана з м'ясом поштова марка. Треба думати, нехто з тогочасних супрацовників КДБ захоплявся філателією, одарвав американську марочку у колекцію.
Вспоминав Сергій Навумчик. Філателістичні жарсті оказалися більш моцні за державну безпеку. Ну а коли б там були мікрокропки, чи який спеціальний код, як часом показують у кіно, куди тільки вся хвальона пільність поділася. Оказалося, нікуди не поділася.
«Слід мотылька. Освальд у Мінську». Сторонки книги читав автор Олександр Лукашук. Протяг завтра.